unha receita especial.
Hoxe ides vos converter en cociñeirosas. Non imos cociñar comida de verdade. Imos inventar receitas máxicas. Para que estas receitas especiais funcionen, necesitaremos usar o modo subxuntivo.
Lembrade que usamos para desexos posibilidades, instruccións especiais ou para indicar a finalidade de algo. Inventa e escribe unha receita atendendo ás seguintes instruccións. Instruccións para escribir a túa receita. Un elixe o resultado que desexas obter. 2. Escolle un título. 3. Inventa os ingredientes. 4. Escribe os pasos da preparación e da realización. Necesidade, é importante que mestures ben todo. Precisas que a auga estea moi quente. Finalidade. Deixa o que colla cor verde. Que sexa pouco denso. Condición, se quixeses que soubese mellor, engade comiño. Asegúrate de nada te moleste mentres o faz. Petición ou suxestión, recoméndoche que o gardes no frigorífico. Lembrá de empregar os verbos en subxuntivo, 5 como mínimo, e subliñalos. Escribid a vosa receita e presentadea dun xeito breve aos vosos compañeiros. Opcións de posibles receitas. Receita para ter algún superpoder. Receita para facer un prato extraño. Receita para que os deberes se fagan sós. Receita para crear unha pócema.